Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Θα παρακολουθήσετε σήμερα το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην καθηγήτρια φιλοσοφίας Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Στα έργα της συναντά κανείς μια γέφυρα. Άλλοτε λεπτή, άλλοτε επιβλητική, που ενώνει τον Πλάτωνα με τον σύγχρονο άνθρωπο και τις ιδέες του 5ου αιώνα με τα ερωτήματα της εποχής μας. Οι μελέτες της χαρακτηρίζονται από βάθος, ακρίβεια και πρωτοτυπία, ενώ η γραφή της, όπως και ο προφορικός λόγος της, αναδίδουν μια ποιητική άβρα που αγγίζει την καρδιά.
Χάννα Άρεντ, «Ο νόμος της γης και η λησμονημένη παράδοση». Αυτό είναι το τελευταίο σας βιβλίο.
Ναι.
Μου χάρισε κάποιες πολύ σημαντικές γνώσεις. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, κάτι το οποίο πιστεύω ότι εντυπωσίασε όλο τον κόσμο, ειδικά από την Χάννα Άρεντ, πως υποστηρίζει ότι ο Άιχμαν δεν ήταν κάποιο τέρας, αλλά ένας γραφειοκράτης που ακολουθούσε διαταγές χωρίς να σκεφτεί τις ηθικές του συνέπειες. Αυτό λοιπόν εγείρει το ερώτημα. Αν το κακό βρίσκεται περισσότερο στην έλλειψη κριτικής σκέψης και ενσυναίσθησης παρά στην σαφή πρόθεση για κακοήθεια. Πώς εξηγεί η Χάννα Άρεντ την έννοια της κοινοτοπίας του κακού και πώς αυτή διαφοροποιείται από την παραδοσιακή θεώρηση του κακού ως εκδήλωση σατανικής πρόθεσης ή ανομαλίας?
Ένα πολύ ωραίο ερώτημα μου κάνετε. Καταρχάς, το ότι δέχεται τον όρο ρηχότητα ή κοινοτοπία του κακού έχει μια ομορφιά μέσα του, από ποια άποψη? Ότι έχει πει ότι ενώ στην πραγματικότητα η ρηχότητα του κακού είναι το ριζικό κακό, δεν χρησιμοποιώ τον όρο ριζικό, γιατί μόνο το καλό έχει ρίζες. Το κακό είναι αβαθές. Αυτό νομίζω ότι είναι η ωραιότερη διατύπωση σχετικά με την έννοια του κακού.
Φοβερό είναι αυτό.
Είναι πολύ όμορφη αυτή η διατύπωση. Τι εννοεί λοιπόν με τη ρηχότητα του κακού? Εννοεί τα άτομα που στερούνται ηθική συνείδηση. Τι εννοεί με την ηθική συνείδηση? Το ότι κάθομαι και σκέπτομαι τι κάνω, γιατί το κάνω και δεν έχω ως μόνη μου μέρημνα τον εαυτούλη μου, την προαγωγή μου, την καριερίτσα μου, το μισθουλάκο μου, ούτως ώστε για να μην τα χάσω αυτά είμαι διατεθειμένος να κάνω οτιδήποτε και διατεθειμένη να κάνω οτιδήποτε. Είναι αυτό που λέμε κάτσε και σκέψου, γιατί για την Άρεντ η σκέψη είναι, και αυτό το έχει πάρει από τον Πλάτωνα, η σκέψη είναι το να διχάζεται αυτό σε δύο, ένας που ακούει και ένας που κρίνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Γι' αυτό όταν μιλάει για ρηχότητα ή κοινοτοπία του κακού, μιλάει για απουσία σκέψης. Χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον όρο thoughtless και τον όρο stupidity, ηλιθιότητα, αλλά ηθική ηλιθιότητα. Αυτό το οποίο την εντυπωσίασε με τον Άιχμαν ήταν ότι μίλαγε με κλισέ, δεν ήταν ένας άνθρωπος που σκεπτόταν. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να βάλει τον εαυτό του απέναντι και να τον κρίνει. Και αυτό ακριβώς θεωρεί πως μπορεί να γίνει πηγή τεράστιων εγκλημάτων. Γιατί ξέρετε, το διαβολικό κακό μας προστατεύει. Λέμε, εγώ δεν έχω, δεν είμαι σατανικός άνθρωπος, δεν θα γίνω ποτέ έτσι. Αλλά σου θέτει ένα ερώτημα. Πώς θα είσαι πάντα προφυλαγμένος από το διαβολικά κακό μέσα σου, εάν δεν κρίνεις συνέχεια τον εαυτό σου και τις πράξεις σου?
Να σας κάνω μια άσχετη, αλλά πολύ παράλληλη ερώτηση. Ένας υπάλληλος, ας πούμε, με τον οποίο εργάζεται σε ένα fast food και έχει συγκεκριμένα τσιτάτα να πει, συγκεκριμένες κουβέντες, οι οποίες είναι ήδη τακτοποιημένες από το training το οποίο είχε. Πόσο μακριά είναι από αυτό? Δεν είναι και αυτός ένας τύπος γραφειοκράτη, ας πούμε?
Ναι, μπορεί να είναι κάλλιστα ένας τύπος γραφειοκράτη.
Ο οποίος δεν σκοτώνει βεβαίως.
Ναι, εκεί είναι
αλλά
το θέμα.
Άλλη εντολή.
Τι θα γίνει όμως αν του πούνε να πυροβολήσει κάποιον? Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα.
Οπότε να υποθέσω ότι αυτό το σπάει, αυτό το κέλυφος, η μόρφωση.
Η ίδια πάλι η Άρεντ, μια και λέμε για την Άρεντ, το λέει ότι οι Γερμανοί στρατιώτες που αρνήθηκαν να πυροβολήσουν Εβραίους όταν πριν από τα κρεματόρια που φτιάχνανε σταύρους και πυροβολούσαν στις χώρες που καταλάμβαναν και τους ρίχνανε μέσα στην Ταύρο, δεν ήταν μορφωμένα παιδιά, πολλά ήταν, ήταν μαραγκός, άλλος ήταν οικοδόμος. Είπαν όμως το εξής: δεν μπορώ. Γι' αυτό η Άρεντ λέει κάτι που μοιάζει και λίγο αριστοτελικό, ότι όλο αυτό το δεν μπορώ δεν σημαίνει ότι κάθεσαι και συλλογίζεσαι και λες και βγάζεις το ηθικό συμπέρασμα. Είναι κάτι βαθύτερο. Αυτό το βαθύτερο είναι ότι κρίνεις τον εαυτό σου. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιείς, ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Το είπε πολύ ωραία. Είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να συγκατοικούν με δολοφόνους.
Πώς, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, αντιλαμβάνεστε την έννοια της μνήμης στο έργο σας? Είναι η μνήμη ένα εργαλείο αποκατάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης ή ένα βάρος που παραμορφώνει την ελευθερία του παρόντος?
Η μνήμη είναι η σωτηρία του κόσμου, κύριε Ναγμία. Διότι η μνήμη είναι ακριβώς ο κόσμος ο οποίος μας υποδέχθηκε, και αν ξεχάσουμε ότι φέρει μέσα του αυτός ο κόσμος, τότε ξέρετε θα πάμε στον Όργουελ, θα πάμε στον νέο άνθρωπο, στη νέα τάξη πραγμάτων. Η μνήμη είναι οι ρίζες μου στο παρελθόν για να εκτιναχθώ στο μέλλον, αλλά με ρίζες, όχι να είμαι καριδότσουφλό στους ανέμους της ιστορίας και της οποιασδήποτε εξουσίας. Οπότε η μνήμη είναι από τις ουσιαστικότερες ικανότητες του ανθρώπου και οι οποίες σώζουν ακριβώς τον ανθρώπινο κόσμο και αμιγώς πολιτικά. Η μνήμη μου είναι το να τηρώ τις υποσχέσεις μου. Και τι εννοώ τηρώ τις υποσχέσεις μου? Το κοινωνικό μου συμβόλαιο. Η μνήμη μου είναι το να θυμάμαι εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί και να έχω τη δυνατότητα να τα συγχωρήσω, αλλά χωρίς να ξεχνάω τι έχει συμβεί. Εκτός αν είναι ανίποτα εγκλήματα.
Ακολουθία του Σπανού είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της μεσαιωνικής ελληνικής λογοτεχνίας. Γραμμένο σε έμετρη μορφή, πιθανότατα κατά τον 15ο αιώνα, είναι ένα σατυρικό μεσαιωνικό ποίημα που περιγράφει τις κομικές προσπάθειες ενός άντρα χωρίς γένεια να αποκτήσει γενιάδα, καυτηριάζοντας την αντρική ματαιοδοξία και τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής. Πρωτοποριακό έργο. Η δική σας αλληγορία τώρα για την πολιτική ανάγνωση της ακολουθίας του Σπανού. αυτής της αγωνίας, δηλαδή του άντρα χωρίς γένεια να αποκτήσει γενιάδα. Μοιάζει με μια διελκυστίνδα μεταξύ του ανθρώπινου και του θείου. Πιστεύετε, κυρία Κυριανίδου, ότι η πολιτική μπορεί ποτέ να υπερβεί τη συμβολική της διάσταση και να γίνει καθαρά πραγματική?
Ποτέ δεν μπορεί. Η πολιτική είναι πάντα με σύμβολα και η εξουσία πάντα χρειάζεται να αναπαρασταθεί. Στην αρχαία πόλη είχαμε την αγορά, είχαμε τον κύκλο και το κέντρο από το οποίο πήχαν όλες οι άλλες οικίες εξίσου. Επομένως είχαμε ισονομία. Στην ελαίοθεο μοναρχία είχαμε το σώμα του μονάρχη. Όταν φύγαμε από την ελαίο θεού και πήγαμε στην εθνική μοναρχία, πάλι είχαμε το σώμα του μονάρχη. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα, είμαστε έκεντροι. Γι' αυτό και έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας, το οποίο αυτός ο άκρατος δικαιωματισμός, ο οποίος δεν έχει καμία επιθυμία να αναγνωρίσει και υποχρεώσεις, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, δικαίωμα σημαίνει και υποχρέωση ταυτόχρονα. Το δικαίωμά μου απέναντί σας σημαίνει και την υποχρέωσή μου να αναγνωρίσω και σε εσάς δικαιώματα. Αυτός ο άκρατος λοιπόν δικαιωματισμός που καταλύει κάθε έννοια υποχρέωσης έχει δημιουργήσει μια έκεντρη κατάσταση που δεν μπορεί να μας βρει πουθενά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε που είναι η πολιτική εξουσία, βλέπουμε μόνο ένα κατασταλτικό μηχανισμό και θεωρούμαστε ότι είμαστε ξένοι προς αυτόν. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε συμμέτοχοι ως πολίτες και ότι έχουμε ευθύνη.
Εσείς πώς ατενίζετε αυτό το πολιτικά ορθό, το οποίο έχει ορθωθεί τα τελευταία χρόνια ως woke movement?
Νομίζω ότι ο Orwell το είχε προβλέψει όταν έλεγε ότι όταν λέμε στον μεγάλο αδερφό το Υπουργείο Πολέμου λέγεται Υπουργείο Ειρήνης και εννοώ το εξής, ότι αυτή η συνεχής λογοκρισία με τέτοια πολεμικά μέσα είναι μια μορφή φήμωσης. Νομίζω ότι το μόνο που αρκεί είναι κανείς να έχει ενσυναίσθηση και να μην χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό το έχει κατακτήσει ο δυτικός πολιτισμός. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι μια προσπάθεια ελέγχου της γλώσσας και της σκέψης και είναι κάτι το οποίο με βρίσκει εντελώς αντίθετη. Διότι δεν μπορεί να μου επιβάλλεις τι θα πω, ούτε και πώς θα σκεφτώ. Και το χειρότερο, το μεγαλύτερο όπλο εναντίον κάθε καταπίεσης είναι η σάτιρα. Γιατί η σάτιρα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της authority. Η σάτιρα θα εξαλειφθεί με το politically correct και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η εξουσία να αποκτήσει πολύ άσχημες διαστάσεις.
Πιστεύετε ότι θα εξαλειφθεί η σάτιρα?
Έτσι όπως πάμε, εάν δεν σταματήσει αυτό το ρεύμα, ναι. Γιατί η σάτιρα είναι σκληρό πράγμα. Η σάτιρα χρησιμοποιεί μη πολιτικά ορθούς όρους για να μπορέσει να περιγράψει με τον τρόπο που θέλει κάτι, γιατί η σάτιρα είναι στην τεχνική της καρικατούρας. Αυτό είναι αδιανόητο για τον τρόπο του πολιτικά ορθού σήμερα. Και εγώ είμαι πολύ υπέρ της δυνατότητας της σάτιρας να απομυθοποιεί και να αποδαιμονοποιεί.
Εφόσον η σάτιρα πάντοτε χρειάζεται ένα θύμα για να βγάλει γέλιο, έτσι δεν είναι?
Αρκεί να γελάει και το θύμα όμως αυτό. Δηλαδή αυτό που είχαμε με τον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης έκανε καινούργιο το Σοκράτη στην Εφέλη και ο Σοκράτης είχε ξεκαρδιστεί στα γέλια. Αυτό σημαίνει δημοκρατία.
Η αλληγορική ανάγνωση του κακού ηγέτη μέσα στην βυζαντινή πολιτική και τη γενιάδα. Το δοκίμιό σας για την ακολουθία του Σπανού αποκαλύπτει τη συνάφεια της εξουσίας με την αισθητική. Πώς ερμηνεύετε εσείς την υπαρξιακή διάσταση της εξουσίας μέσα από την οπτική του σώματος?
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένη η πολιτική με το σώμα, γιατί η πολιτική έχει να κάνει με τη δημόσια εμφάνιση. Και τα σώματα εμφανίζονται και είναι οι φορείς των ιδεών και των σκέψεών μας. Ακριβώς γι' αυτό ο Ελεοθεού Μονάρχης φορούσε την άρτα με τα Γιάννενα, για να μπορέσει να δείξει ότι εκπροσωπεί το Θεό επί της γης και ότι είναι ο τοποτηρητής μέχρι της έλευσης του Χριστού. Επομένως, είναι πολύ λογικό ο Σπανός, που ήταν, μπορώ να πω, το πιο τολμηρό από τα συγγράμματά μου, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή όλοι θεωρούσαν ότι ο Σπανός είναι μια αθώα σάτυρα, όπως ας πούμε ήταν η γλώσσα του Ραμπλέ στη Γαλλία. Εγώ είδα ένα βαθιά πολιτικό κείμενο και ένα δείγμα μαύρης προπαγάνδας. Ο Σπανός ο καημένος, ο οποίος δεν έχει γένεια, άρα δεν μπορεί να μοιάζει στον Αδάμ. Ο Ελεόθεο Μονάρχης είναι νέος Αδάμ όσο φοράει την πορφύρα. Επομένως αυτό το άφυλο του Σπανού που τον απομακρύνει από τον Αδάμ τον κάνει διαβολικό. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το είδωλο το ανεστραμμένο του τέλειου αυτοκράτορα.
Μιλάμε για το έργο σας «Ο Απόβλητος και ο Θεοπρόβλητος». Πώς η έννοια του απόβλητου λειτουργεί ως καθρέφτης για τους περιθωριοποιημένους της σύγχρονης κοινωνίας? Θεωρείτε ότι η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει πολιτικό έργο για να τους δώσει φωνή?
Η μεγάλη λογοτεχνία είναι η αδερφή της φιλοσοφίας. Βεβαίως μπορεί να τους δώσει φωνή. Και μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο, γιατί πόσοι θα διαβάσουν ένα φιλοσοφικό δοκίμιο? Ενώ η λογοτεχνία, η οποία εκφράζει βιώματα που δεν μπορείς εσύ να εκφράσεις, αυτό είναι η δύναμη του μεγάλου λογοτέχνη. Να λέει αυτά που θα ήθελες να πεις, αλλά δεν έχεις τη δύναμη να τα πεις έτσι, φυσικά μπορεί να επηρεάσει βαθύτατα ανθρώπους. Εγώ είχα ξετρελαθεί με τη Μαντάμ Μποβαρή στην εφηβεία μου. Με καθοδήγησε σε πάρα πολλές επιλογές μου για αρκετά χρόνια, έτσι, με τα 16 μου. Οπότε.
Σημείο αναφοράς και ταύτισης.
Ναι, εκείνη την εποχή πολύ μεγάλο. Αυτή η γυναίκα που αντιστάθηκε στο μικροαστικό πνιγυρό περιβάλλον.
Πώς οι αθέατες περιοχές των πόλεων, γκέτο και εγκαταλελειμμένοι χώροι, αντικατοπτρίζουν την ιδέα του απόβλητου που έχετε αναλύσει?
Αντικατοπτρίζουν και την τροπή της δημοκρατίας. Δεν είναι ωραίο να υπάρχουν τέτοιοι χώροι μέσα σε μια δημοκρατική πόλη. Δεν είναι ωραίο να υπάρχουν απόβλητοι και περιθωριοποιημένοι άνθρωποι. Οπότε αντικατοπτρίζουν τελικά την αδυναμία μας να ενδιαφερθούμε όλοι για όλους, που είναι το δημοκρατικό ιδεώδες. Δεν θα μιλήσω για φιλανθρωπία, θα μιλήσω για δημοκρατία. Η φιλανθρωπία έχει και κάτι ταπεινωτικό, ξέρετε.
Θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Πώς ο φόβος χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει τη συμπεριφορά των κατοίκων στις αστικές κοινωνίες?
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το να φοβάσαι, που σημαίνει δεν εμπιστεύεσαι. Αυτό είναι πάλι ένα ενισχυτικό της τάσης προς πλήρη απομόνωση και αποξένωση. Και η αποξένωση είναι αντιδημοκρατικό πράγμα.
Ούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Η Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου είναι μια φωνή που αναδύεται μέσα από τη σιωπή των βιβλιοθηκών και τη σοφία των κλασικών, με έναν στοχασμό που αναπνέει την διαχρονικότητα και την καινοτομία ταυτόχρονα. Είναι μια φιλόσοφος που αναζητά το νόημα στην αρχή των πραγμάτων, εκεί που το είναι, συναντά το δέον και την ίδια στιγμή κοιτάζει μπροστά, προσκαλώντας σε έναν διάλογο που δεν περιορίζεται από εποχές ή σύνορα. Δεύτερη φορά σήμερα κοντά μου.
Ποια είναι η σημασία του νόμου της γης για τους σημερινούς πρόσφυγες και ξεριζωμένους πληθυσμούς? Έχετε χώρο στην καρδιά σας για όλους αυτούς?
Έχω χώρο για τους ξεριζωμένους πρόσφυγες. Για τους ανθρώπους που πράγματι χρειάζονται φιλοξενία. Έχω πρόβλημα όμως με το ξεχύλωμα της έννοιας αυτής. Το ποιος είναι πρόσφυγας και το πόσους μπορώ να φιλοξενήσω, και έχω και πρόβλημα με τα όρια της πολυπολιτισμικότητας. Η πολυπολιτισμικότητα πρέπει να έχει όρια. Και επειδή θεωρώ ότι ο δυτικός πολιτισμός πρέπει να επιβιώσει εάν θέλουμε να έχουμε ανθρώπινο τρόπο ζωής, θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε από αυτή την πολιτοποίηση και την αδυναμία μας να αντισταθούμε σε πολιτισμικές αντιλήψεις και κουλτούρες οι οποίες έρχονται να επιτεθούν στις αξίες της, να το πω, της ρεπουμπλικανικής πολιτείας. Για να μιλώ συνέχεια δημοκρατία, εννοώ republic ή republic, δεν εννοώ το κόμμα το αμερικανικό, για να μην μπερδευτεί κανείς.
Αν συναντούσατε εσείς τον απόβλητο της ακολουθίας του σπανού στη δική σας ζωή, θα τον καλούσατε στο τραπέζι σας? Ποια ιστορία, για παράδειγμα, θα του λέγατε για να απαλύνετε την ξενιτιά του?
Α, θα τον καλούσα με πολύ μεγάλη χαρά το συγκεκριμένο. Έχω περάσει πολύ καιρό μαζί του και μου είναι πολύ προσφυλής. Αυτό που θα του έλεγα είναι ότι δεν αξίζει τον κόπο να στενοχωριέται, γιατί αυτοί που τον κυνηγάνε απλώς τον φοβούνται, γιατί είναι θύμα, όπως είπα, μαύρης προπαγάνδας και άρα είναι θύμα μιας κατασταλτικής εξουσίας, και ότι θα έκανα τα πάντα για να τον προστατεύσω. Γιατί έχει σημασία ποιος είναι ο απόβλητος.
Στο βιβλίο σας «Η πολιτική στην χώρα του Τιμαίου»,
ναι,
ο διάλογος του Πλάτωνα φωτίζει την έννοια της χώρας ως ένα είδος κενού που περιέχει το δυνατό. Πώς μεταφράζεται αυτό το κενό στην πολιτική σκέψη και πώς μπορεί να εμπνεύσει νέους τρόπους πολιτικής δράσης στην αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου?
Η χώρα στον Τίμαιο είναι στην πραγματικότητα η ύλη. Αυτό που ο Αριστοτέλης θα πει μετά, στη συνέχεια, ύλη. Ο Πλάτων είναι πολύ αντιφεμινιστής, γιατί εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Ναι, μεν στην άριστη πολιτεία λέει ότι και οι γυναίκες μπορούν να διοικήσουν, αλλά εκτός άριστης πολιτείας ούτε που να τις στήσει.
Και,
ναι, αλήθεια το λέω. Και γι' αυτό η χώρα είναι μια ιστερική μήτρα, όπου ο δημιουργός Θεός θα εντυπώσει απάνω της τις εικόνες των ιδεών και θα φτιάξει τα πράγματα. Είναι όπως ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη, έχουμε ένα τέτοιο παραλληλισμό. Και γι' αυτό την παρουσιάζει ως την τυφλή αναγκαιότητα. Είναι παράλογη, ορθό λόγο έχει μόνο ο αρσενικός πατέρας. Οπότε εδώ πραγματικά έχουμε ένα δοκίμιο αντιφεμινισμού με όρους οντολογίας και κοσμολογίας.
Και πάμε στον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, 1355-1452. Ήταν φιλόσοφος του Ύστερου Βυζαντίου και κορυφαίος πλατωνιστής που συνέβαλε στην αναγέννηση μέσω της διάδοσης της πλατωνικής φιλοσοφίας στη Δύση. Το έργο του, όμως, η «Νόμων Συγγραφή», πρότεινε την επιστροφή στην αρχαία ελληνική παράδοση και θρησκεία. Η δική σας ανάλυση τώρα για τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα διερευνά τη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του με τον πλατωνικό ιδεαλισμό. Κατά πόσο λοιπόν, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, θεωρείτε ότι οι αποκλίσεις του Πλήθωνα από τον Πλάτωνα μπορούν να ερμηνευθούν ως αναγκαία προσαρμογή της αρχαιοελληνικής σκέψης σε ένα βυζαντινό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο?
Ναι, τον Πλήθωνα τον συμπαθώ πολύ και θα σας εξηγήσω το λόγο. Αυτό το οποίο εγώ έκανα είναι ότι έδειξα, τουλάχιστον οι άλλοι ερευνητές στην κοινότητα των φιλοσόφων αποδέχθηκαν, οι ειδικοί δηλαδή στον Πλήθωνα αποδέχθηκαν την ερμηνεία μου, έδειξα ότι παίρνει στοιχεία από τον Πλάτωνα, αλλά κυρίως είναι επηρεασμένος από το στοικισμό, γιατί θεωρεί ότι όλα είναι προκαθορισμένα, κάτι που είναι εντελώς αντιπλατωνικό. Ποια είναι όμως η σημασία του Πλήθωνα, και δεν έχει αναδειχθεί αυτό? Η σημασία του Πλήθωνα είναι ότι μπορεί εν τίνη μέτρο να παρομοιαστεί με το Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη είναι ο θεμελιωτής της νεότερης πολιτικής σκέψης. Γιατί? Διότι τι είδε ο Πλήθων? Ότι ο χριστιανισμός γεννούσε μια απάθεια απέναντι στην Οθωμανική απειλή, επειδή φοβόντουσαν μην πεθάνουν πριν εξομολογηθούν και δεν πάνε στον παράδεισο. Εξού και έγινε δετερμινιστής, για να τους πει ότι θα ξανάρθετε στη γη και όλα είναι προκαθορισμένα και εσύ κάνε το καθήκον σου και δεν απειλείσαι. Και γύρισε λοιπόν στον παγανισμό για να γεννήσει αυτό το αίσθημα ανδρείας που πίστευε ότι χρειάζεται για να γίνει άμυνα απέναντι στην Οθωμανική απειλή. Για τον ίδιο λόγο ο Μακιαβέλη αντιτάχθηκε στην Παπική Εκκλησία, γιατί ήθελε να ενώσει την Ιταλία. Οπότε δεν ήθελε χριστιανούς με τα «σώσον Κύριε το λαό σου», ήθελε πολεμιστές.
Το ίδιο έργο σας, για τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, θέτεται το ερώτημα αν η πολιτική του φιλοσοφία είναι πλατωνική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε προσπάθεια πολιτικής σκέψης είναι εν τέλει πλατωνική, αφού επιδιώκει την υπέρβαση του υπαρκτού.
Θα μπορούσαμε και από την πλευρά του ότι ο Πλάτων είναι ο ιδρυτής της πολιτικής φιλοσοφίας. Δεν υπάρχει πολιτική φιλοσοφία πριν από τον Πλάτωνα. Ο Πλάτων ήθελε να ρωτήσει τι είναι η πόλης, ποια είναι η άριστη πολιτική οργάνωση και να γράψει ολόκληρους διαλόγους στην πολιτεία και τους νόμους και τον πολιτικό σχετικά με αυτό. Επομένως, αν το πάρω γενεαλογικά, ασχέτως του αν έχουμε πάρα πολύ πια, δεν έχουμε τόσο απομακρυνθεί από τον Πλάτωνα σήμερα. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όταν λέμε έχουμε αυτή την τεράστια εμπιστοσύνη στους τεχνοκράτες, όταν θεωρούμε ότι χρειάζονται επαγγελματίες πολιτικοί ειδικοί για να μας κυβερνήσουν, αυτό είναι πλατωνικό, αμιγώς. Άρα είμαστε ακόμα στη σφαίρα επιρροής του Πλάτωνα. Επομένως, όποιος αποπειραθεί να σκεφτεί κάτι στην πολιτική ως πολιτική θεωρία, όσο αντιπλατωνιστής και να είναι, οφείλει στον Πλάτωνα ότι ίδρυσε την πολιτική φιλοσοφία. Όποιος πάλι δει πώς είναι σήμερα τα πράγματα όσον αφορά τον επαγγελματία πολιτικό, όπως έχει πει ο Max Weber, οφείλει να δει ότι αυτό είναι μία αναβίωση του πλατωνισμού.
Μήπως, κυρία Νικολαίδου, το να συζητά κανείς περί ηθικής και δικαιοσύνης είναι προνόμιο εκείνων που ποτέ δεν θα κληθούν να εφαρμόσουν τις θεωρίες, σαν να λέμε η αλήθεια ως πολυτέλεια των αδρανών?
Η αλήθεια είναι η πολυτέλεια του ανθρώπου. Δεν είναι των αδρανών. Καταλαβαίνω τι θέλετε.
Στο σήμερα.
Καταλαβαίνω απολύτως τι θέλετε να μου πείτε. Αλλά να σας πω κάτι. Ο Ντεκάρτ έχει πει ότι αυτό το δρόμο που ακολούθησα εγώ για να φτάσω σε βέβαιη γνώση μπορείς και εσύ. Θέλω να πω ότι πια από το 17ο αιώνα και μετά θεωρούμε ότι ο κάθε άνθρωπος με δικά του μέσα μπορεί να σκεφτεί. Άρα το να σκέπτεται κανείς και να σκέπτεται ζητήματα όπως είναι η δικαιοσύνη που έχουν να κάνουν με τη συνύπαρξη την ανθρώπινη δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι φιλόσοφος μόνο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος. Οπότε εδώ φεύγω από την ειδικότητα και πάω στην παιδεία. Δημοκρατικός πολίτης δεν μπορεί να είναι χωρίς παιδεία.
Και ο Πλάτων ήθελε πολύ μορφωμένους αυτοί οι οποίοι κυβερνούν.
Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο που ήθελε λίγους. Δεν τους ήθελε όλους. Ο Αριστοτέλης ήθελε περισσότερους.
Λιγότερους από 300 πάντως.
Εντάξει. Δεν θα σας χαλάσω το χατήρι εδώ.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Μια ακόμη φορά σήμερα τιμητικά προσκεκλημένη η φιλόσοφος καθηγήτρια Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Η σκέψη της βαθιά, αλλά ποτέ δυσνόητη, λειτουργεί σαν ένας φακός που φωτίζει τις κρυφές γωνιές της ανθρώπινης εμπειρίας. Οι επιλογές της δεν υπαγορεύονται από τη μόδα ή τη σύμβαση, αλλά είναι προϊόν βαθιάς αναζήτησης και αυθεντικής πίστης στις δυνατότητες της ανθρώπινης σκέψης και δημιουργίας. Αν μπορούσατε να δημιουργήσετε μια δική σας χώρα, όπως την περιγράφει ο Ντερίντα, ποια θα ήταν τα θεμελιά της, τι θα έγραφε το σύνταγμά της και ποιο συνέστημα θα κυριαρχούσε στους κατοίκους της?
Αν θα είχα ένα πρότυπο, θα ήταν οι Founding Fathers της Αμερικής, οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από συζήτηση φτιάξαν ένα σύνταγμα, θεμελίωσαν την πίστη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το οποίο δεν θα έκανα, θα έλεγα ότι ο σκοπός δεν είναι η επιδίωξη της ευτυχίας του καθενός, δηλαδή δεν θα προμοτάριζα τόσο την εγωιστική πλευρά που κρύβει πάντα η ιδιωτική σφαίρα, αλλά θα μιλούσα για τη χαρά του να σε ενδιαφέρει ο κοινός κόσμος, άρα να σε ενδιαφέρει και η πατρίδα σου με την έννοια η χώρα στην οποία ζεις, αλλά με κοσμοπολιτικούς όρους. Η μέρημνά μου για την κοινότητά μου δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη μέρημνά μου για όλες τις κοινότητες του κόσμου, γιατί πάλι θα τελειώσω αρνητικά. Αυτός που θέλει να καταστρέψει μια κοινότητα είναι καταστροφέας του εαυτού του, γιατί μέσω αυτού καταστρέφει τον κόσμο εντός του οποίου υπάρχει. Και ο κόσμος είναι οι πολλές διαφορετικές κοινότητες που τον απαρτίζουν.
Thank you.
Συχνά οι στοχασμοί σας αλληλεπιδρούν με τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. Υπήρξε κάποια στιγμή που το ίδιο σας το έργο σας οδήγησε να δείτε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που πιστεύατε ότι κατανοείτε?
Ναι, πολλές φορές. Δηλαδή, αν εννοείται το να συνειδητοποιήσω ότι πολλά πράγματα δεν τα είχα κατανοήσει στο βαθμό που θα έπρεπε ή τα είχα παρανοήσει, νομίζω ότι αυτό είναι η βάσανος κάθε ανθρώπου που ασχολείται με ανθρωπιστικές επιστήμες και κυρίως με τη φιλοσοφία, που είναι μια διαρκής πάλι με έννοιες, με θεωρήσεις, με νοήματα, με σημασίες. Οπότε, ναι, πολλές φορές η Άρεντ με έκανε, όπως είπα και προηγουμένως, να αναθεωρήσω το σύμπαν στα 29 μου χρόνια. Νεαρή διδάκτρο που πίστευα ότι είμαι μια χαρά και τα ξέρω όλα, διάβασα την ανθρώπινη κατάσταση στα γαλλικά, γιατί όπως σας είπα στη Γαλλία δεν την ήξερα καν, και κατάλαβα ότι είμαι ένα καημένο που έχω τεράστιο δρόμο μπροστά μου για να πραγματικά να πω ότι έφτασα κάπου όσον αφορά το στοχάζεστε.
Αν μπορούσατε να φυτέψετε μια ιδέα σας στο παρελθόν ή το μέλλον, σε ποια στιγμή θα τη στέλνατε και γιατί?
Θα έστελνα την ιδέα της ανθρώπινης ελευθερίας στο μεσαίωνα.
Πιστεύετε ότι το έργο σας ανοίγει δρόμους για μια νέα γενιά φιλοσόφων? Τι θα θέλατε, δηλαδή, για παράδειγμα, να κρατήσει από τις διδασκαλίες σας ένας μελλοντικός φιλόσοφος του 22ου αιώνα?
Θα ήθελα να κρατήσει, γι' αυτό αγωνίζομαι, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω ή πόσο το έχω καταφέρει μέχρι τώρα, θα ήθελα να κρατήσει αυτό, το ότι η δύναμη του σκέπτεστε είναι η κατεξοχήν ανθρώπινη ιδιότητα. Είναι ταυτόσιμη με το δώρο της ελευθερίας που έχει ο άνθρωπος, γιατί η σκέψη δεν έχει όρια όταν είναι αντιδογματική, και είναι και η ασπίδα του απέναντι σε οποιοσδήποτε ανελευθερίες, καταπιεστικές καταστάσεις ή κατασταλτικούς μηχανισμούς με την έννοια της τυραννίας πάνω στη ζωή του.
Θέλω να σας παραθέσω μια λίστα από ονόματα και να μου πείτε δύο κουβέντες περιεκτικά για τον καθένα. Κωνσταντίνος Νικολαίδης Κυριανίδης.
Ο μπαμπάς μου, ο άνθρωπος που με διαμόρφωσε, ένας κοσμοπολίτης Αιγυπτιώτης, ο οποίος με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ τον κινηματογράφο και μάλιστα τον αμερικανικό κινηματογράφο, ο οποίος με έκανε να νιώθω ότι δεν υπολείπομαι σε τίποτα από τα αγόρια τους αδερφούς μου, και ο άνθρωπος ο οποίος με έμαθε ότι το μεγαλύτερο πράγμα που αξίζει στη θνητή μας φύση είναι η στεροφημία μας.
Πώς είναι αυτά τα δύο ονόματα? Σε άντρα δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό. Νικολαίδης και
Κυριανίδης. Ναι, η καταγωγή του μπαμπάς μου γεννήθηκε στην Αίγυπτο, αλλά η καταγωγή είναι από την Κάσο, όπου αυτό που ξέρω είναι ότι ο παππούς του παππού μου ήταν ιερέας στο νησί που είχε σπουδάσει στη Χάλκη, και επειδή οι νησιώτες, οι συμπατριώτες, τον θεωρούσαν πολύ μορφωμένο, δεν τον λέγαν Παπαγιάννη, τον λέγανε Κύριε Γιάννη, και έγινε το Κυριανίδης. Αυτό είναι ανεκδοτολογία της οικογένειας.
Γιώργος Βασίλαρος.
Ο Γιώργος Βασίλαρος είναι το alter ego μου ως αδερφικός φίλος. Είμαστε 40 χρόνια φίλοι, είμαστε συνάδελφοι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν με έχει προδώσει ποτέ. Οπότε έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην στήριξή μου ηθικά σε όσες δυσκολίες πέρασα και ο καλύτερος σύμμαχος του άλλου μεγαλύτερου ήρωα, του Σταύρου Περεντίδη που είναι ο σύζυγός μου και ο οποίος με ανέχεται πάρα πολλά χρόνια και τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω και από εδώ για το ότι υπήρξε η δύναμή μου σε στιγμές που πραγματικά εγώ είχα χάσει τη δική μου.
Εμμανουέλ Λεβινάς.
Καθοριστικός. Γάλλος φιλόσοφος, επιζήσας, ο οποίος στο τελευταίο έτος που σπούδαζα φιλοσοφία στην Αθήνα είχα μεταφράσει ένα δοκίμιο του. Φεύγοντας για μεταπτυχιακά στη Γαλλία ήθελα να κάνω διατριβή μαζί του, αλλά είχε βγει στη σύνταξη. Με δέχτηκε στο σπίτι του και μου έμαθε μέσα από την κουβέντα μας ότι όσο πιο σπουδαίος διανοητής είσαι, τόσο πιο ταπεινός, τόσο πιο προσινής και πιο φιλικός είσαι. Ήμουν ένα κοριτσάκι που δεν καταλάβαινα το μέγεθος που είχα απέναντί μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ την υπομονή με την οποία απαντούσε στις χαζές ερωτήσεις μου και το θάρρος που μου έδωσε για να συνεχίσω εκεί τις σπουδές μου.
Έχουμε και έναν κοινό αγαπημένο συγγραφέα, τον Στέφαν Τσβάιχ. Τι θα μου πείτε γι' αυτόν?
Τον λατρεύω, θα σας πω. Ο Στέφαν Τσβάιχ είναι από τους συγγραφείς που με κάνουν να συναισθάνομαι όταν διαβάζω. Μου γεννάει. Τρομερό με το Τσβάιχ είναι ότι σε κάνει να σκέπτεσαι και να αισθάνεσαι συγχρόνως. Πολύ σπουδαίος είναι και ο Φραντς Κάφκα, αλλά μόνο σκέπτεσαι με τον Κάφκα. Με τον Τσβάιχ αισθάνεσαι. Ως κακιστής, το 24ωρο μιας γυναίκας. Δεν θα μιλήσω μόνο για τις βιογραφίες τις οποίες ασχολήθηκε. Το γράμμα μιας άγνωσης, το αμόκ. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Και σκέφτηκα και αισθάνθηκα.
Εμιλία Καμπελή.
Ο λόγος που έκανε πολιτική φιλοσοφία. Η Εμιλία Καμπελή ήταν. Ναι. Ναι, και θέλω μάλιστα και αυτή την κουβέντα μας να την αφιερώσω στη μνήμη της. Η Εμιλία Καμπελή, γειτόνισσα στο πατρικό μου, επιζήσασα του Auschwitz, με δίδαξε δύο πράγματα. Τι σημαίνει ανθρώπινη καλοσύνη και τι σημαίνει ανίποτο έγκλημα, και ενώ αυτά τα οποία υπέστη η ίδια και η οικογένειά της στο Auschwitz. Η αιτία που έκανα πολιτική φιλοσοφία, η αιτία που ο αντισημιτισμός παρέμενε επί χρόνια στο βάθος των ενδιαφερόντων μου, οπότε πάντα θα μνημονεύω την Έμιλη όταν με ρωτάνε για πρόσωπα που έχουν παίξει ρόλο στη ζωή μου.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλο αυτό το χρόνο που μου διαθέσατε και για τη γνώση που μου χαρίσατε τόσο απλόχερα, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την υπέροχη συζήτηση. Ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω κάνει στο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Εδώ ολοκληρώθηκε η συνομιλία με την φιλόσοφο, καθηγήτρια, συγγραφέα πολύτιμων βιβλίων, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Η απάντησή της είναι μια πρόσκληση για δράση.
Στον κόσμο της, ο φιλόσοφος δεν είναι απομονωμένος στοχαστής, αλλά ένας ενεργός και ενεργητικός πολίτης που συμμετέχει, που προτείνει, που αμφισβητεί. Η φιλοσοφία της δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι. Και αυτό το ταξίδι, γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες, είναι το δώρο που μας προσφέρει. Να ζούμε, να σκεφτόμαστε, να ανακαλύπτουμε τον κόσμο ξανά και ξανά. Τιμή Σένεκεν για την φιλόσοφο συγγραφέα Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
Thank you. Peut-être mon κάτω.